Сустрэча з членамі кангрэгацыі сясцёр-місіянерак Найсвяцейшага Сэрца Езуса стала для Францішка магчымасцю нагадаць пра цяжкі лёс мігрантаў і місію касцёла па дапамозе ім. Папа прыняў 250 законніц сёння ў Ватыкане. Нагодай для гэтага стала стагоддзе з дня смерці святой Франчэскі Кабрыні, заснавальніцы манаскай супольнасці. Яна нарадзілася ў 1850-м на поўначы Італіі. У 30-гадовым узросце заснавала кангрэгацыю сясцёр-місіянерак Найсвяцейшага Сэрца Езуса. У 1889-м разам з іншымі законніцамі прыбыла ў США, дзе аказвала дапамогу італьянскім мігрантам і клапацілася пра дзяцей-сірот. Паводле пантыфіка мала што змянілася з тых часоў. Новыя твары мужчын, жанчына, дзяцей, якія адлюстроўваюць беднасць і пакуты, іх працягнутыя рукі і сэрцы, якія шукаюць гасціннасці. Харызма святой Франчэскі надзвычай актуальны сёння, паколькі мігрантам, безумоўна, патрэбныя добрыя законы, праграмы развіцця, арганізацыі, але больш за гэта і перш за ўсё яны патрабуюць любові, сяброўства, чалавечай блізкасці, быць пачутымі, яны маюць патрэбу ў Богу. Папа заклікаў паслядоўніц святой мець мужнасць глядзець у вочы асірацелых дзяцей, маладых людзей без працы, мужчын і жанчын, якіх эксплуатуюць на самых нізкааплатных працоўных месцах, таму што ў іх можна пазнаць Хрыста. Папа заклікаў законніц умець распазнаваць знакі часу, чытаць іх у святле Слова Божага і жыць, даючы адказ, які трапіць у сэрцы кожнага чалавека.